Прасіць Бога аб дары розуму, каб разумець жыццёвыя сітуацыі, як іх разумее Бог, заклікаў папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння. Пантыфік прысвяціў сваю катэхэзу другому дару Святога Духа розуму. Гаворка ідзе не пра чалавечую разумнасць, інтэлектуальныя здольнасці, якімі можам быць надзеленыя ў большай ці меншай ступені, але пра ласку, якую толькі Святы Дух можа выліць і якая стварае ў хрысціяніна здольнасць сягаць паза знешні аспект рэальнасці, заглядаць у глыбіню Божых думак і яго план збаўлення, сказаў пантыфік. Ён нагадаў, што святы апостол Павел, звяртаючыся да карынцянаў, вельмі добра апісаў плёны гэтага дару, чаго вока не бачыла і вуха не чула, і што не ўваходзіла ў чалавечае сэрца, тое Бог падрыхтаваў тым, хто любіць яго. Нам жа Бог адкрыў праз духа.
Questo ovviamente non significa che un cristiano possa comprendere ogni cosa.
Гэта, канешне, не азначае, што хрысціянін можа зразумець і ў поўні пазнаць планы Бога. Усё гэта застаецца ў чаканні на аб'яўленне ва ўсёй сваёй яснасці, калі апынімся ў прысутнасці Бога і па-сапраўднаму станем з ім адным. Аднак, аб чым кажа само гэта слова, інтэлект дазваляе на «intus legere» – глыбокае разуменне. Гэты дар дазваляе разумець рэчы так, як іх разумее Бог паводле Божага інтэлекту. Можна разумець сітуацыі паводле чалавечага розуму з разважлівасцю, і гэта правільна, але разумець глыбока, як разумее Бог, дазваляе менавіта гэты дар. І Єзус пажадаў спаслаць нам Святога Духа, каб мы мелі гэты дар, каб мы ўсе маглі разумець рэчы, як разумее іх Бог.
Perché tutti noi possiamo capire le cose come
Святы Отец падкрэсліў, што дар розуму блізка звязаны з верай. Калі Святы Дух жыве ў нашым сэрцы і асвятляе наш розум, тады дазваляе дзень за днём узрастаць у разуменні таго, што Пан сказаў і ўчыніў, адзначыў ён, і дадаў, што тут маецца на ўвазе таксама разуменне навучання Єзуса, Божага Слова. Папа нагадаў, што ў Евангелі паводле Святого Лукі ёсць фрагмент, які вельмі добра выказвае глыбіню і сілу дару розума. Апавяданне пра сустрэчу Єзуса з вучнямі па дарозе ў Эмаус.
Dopo aver assistito alla morte in croce e alla sepoltura di Gesù, due suoi discepoli, delusi e affranti, se ne vanno da Gerusalemme e ritornano al loro villaggio di nome Emaus.
Пасля таго, як сталі сведкамі крыжовай смерці і пахаванні Єзуса, двое яго вучняў, расчараваныя і прыгнечаныя, выйшлі з Єрусалема, каб вярнуцца ў сваю вёску пад назвай Эмаус. На шляху да іх наблізіўся Єзус уваскрослы і пачаў размаўляць з імі, але іх вочы, затуманеныя смуткам і адчаем, былі не ў стане яго пазнаць. Калі аднак пан тлумачыў ім пісанне, каб зразумелі, што ён павінен быў пакутаваць і памерці, каб затым уваскрэснуць, іх розум адкрыўся, а ў сэрцах заяснела надзея. Гэта тое, што робіць Святы Дух у нас, адкрывае наш розум, каб мы лепш разумелі Божыя і чалавечыя справы, сітуацыі, усё. Дар розуму вельмі важны для нашага хрысціянскага
жыцця.
Папа заклікаў вернікаў прасіць Бога аб дары розуму, каб добра разумець усё, што здараецца навокал, але перш за ўсё спасцігаць Божае слова ў Евангеллі. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі, вітаючы прысутных на плошчы Святога Пятра пілігрымаў, папа звярнуўся да палякаў, многія з якіх засталіся ў Рыме пасля кананізацыі Яна Паўла II. Францішак заклікаў іх жыць сведчаннем веры, надзеі, любоўю і даверам да Божай міласэрнасці, па прыкладу святога суайчынніка.